Gummi, Pálmi, Gummi, Pálmi
og Stefán.
Þeir eru þrír grísir
og nefnir gaf.
Já, nefnir tega til ekki núna bara grísa podcast því að hér eru góði vinir.
Takk fyrir bóðið í þetta podcast því við erum góði vinir.
Og Rebekka mætt á svæðið og sviðið og þakk fyrir skrýni.
Komið þess að vera velkomin í Grísina 3 og slash hlaðvarpið frá Ísland.
Ég verð að hrósa þau mig. Þetta var rosalegt beatbox.
Takk fyrir.
Já.
Þetta var að æfa mig.
Æfurðu þið fyrir framan speilin og svona?
Nei, fyrir framan speilin?
Æ, þetta ekki.
Ég heyri náttúrulega betur þegar ég horfi í speilin.
Þú hefur nú æft þig, þú hefur horft á YouTube-vídeó.
En hérna,
sko, er þetta ekki típist eitthvað svona gaur, og við erum alveg að fara að segja hver við erum, en er þetta ekki típist eitthvað svona gaur að dæmi, að vera úkslega góð í að sko gera svona, eins og ég heyrta, hérna, gaur að sé úkslega góður að gera byssuhljóð. Og gellur kunni ekki gera byssuhljóð.
Þú, Rebekka.
Og það allavega þannig með mig og Blævi að ég er ekki eitthvað geðugur í því, en okay. En það reyndar alveg
ágætt. Rebekka með þöndir hrýðskotabysu allavega.
Þetta er svona, þetta var svona smá prumpuhljóð. Já, þetta var allavega ekki mjög.
Getur þú gert byssuhljóð um mig?
Nei, ég er ekki takk góður í
því. Þú lefa okkur að heyra.
Jú, setjum standardinn.
Þú setjum bara svona. Nei, ekki svona, þetta var svona kíluhljóð.
Þetta var kíluhljóð, sko.
Ég er ekki góður í þessu, sko.
Þetta er næs. Ok, leið mér að setja hérna.
Þetta er flott.
Þetta er það sem ég var að gera. Þetta er það sem ég var að gera.
Þitt var frekar, geturðu gert aftur?
Ég hugsaði þetta sko daginn að því að við vorum að sína spunasýningu og hérna Steinei vinkona okkar, hún kom inn á svið og var að skjóta annan karakter sem er svona mjög stórt movie spuna, maður gerir það ekkert mikið.
Nei.
En hún voruði þarna, sáði þetta, hún var með byssu og hélt á hann eins og þetta var minnsta byssa í heimi og gerði þetta hljóð eitthvað svona, bara eitthvað svona bara lægsta hljóð og við erum á sviði.
Hún var örugglega bara með silencer á.
Já.
Og vissi nákvæmlega hljóðu var bara pff.
Já.
Allir bara, wow.
Já, ég með svona James Bond silencer. Og allir sem voru að horfa, áhorfendinir áttu bara að fatta það.
Já, nei, skrúðu hann ekki af eftir það.
Herru, en við erum sérst að gera svolítið skrítið svona þátt núna sérstakann. Við erum að gera sérst mashup þátt af Improv Ísland hlaðvarpinu og Grísunum þremur.
Já.
Gummi og Geinar hérna úr Grísunum. Mm-hmm. Og svo Stefán og Rebekka, spunaleikarar hjá Improv Ísland. Mm-hmm. Hvað segir ég, krakkar?
Hæ.
Ógæslega fersk. Við vorum náttúrulega að koma á sviðinu, á sýningu.
Já.
Við erum í kjallaranum.
Já.
Og við erum með
podcast. Við vorum ekki að koma bara beint af sviðinu, því við erum búin að vera í svona 45 mínútur að reyna
að horfa á mig, svitna hægt og rólega meira á enninu og verða svona brúna þungar er alltaf.
Já.
Já.
Við vorum ekki að veist hvort við myndum ná að taka upp.
Ég naut þess mjög mikið að bíða.
Já.
En ég líka sko, þú veist, er vanur því að vera sko í tökum, kvikmyndatökum kannski og með hljóðið.
Já.
Og þá oftar en ekki eru svona ógisla margir að bíða og svona tætt hérna schedules. Þannig að ég tengi við þessa tilfinningu að maður byrjar, en ég held að ef maður er bara eitthvað herfið það er bíðlega snúra, fólki smá drull sko.
Já.
Við vorum bara að spjalla, við vorum til þess að spjalla hvernig þið, þegar þið hittust fyrst Geinar og Rebekka.
Já, það var bara geggjað. Rebekka lék gott, sko. Í stuttmynd sem að ég og Kolfinna Nikulásdóttir gerðum, þegar við vorum nefnendur saman í myndlistaskóla Reykjavíkur og þetta var náttúrulega bara eitthvað styrlaður performance hjá Rebekku á skrítnustu hugmynd allra tíma.
Hún var einhvers konar fítir og var að gefa fólki að borð
með Rebekka, ég held að Kolfinna hafi aðalega verið með þá, þetta var eitthvað svona kjæðuð arti, en já, þetta var basically Rebekka að vera einhvers konar svona dominatrix sem var bara að pína einhverja konu til að borða.
Hafið þið séð þessi svona einhver svona myndbönd á netinu þar sem eru fíturar?
Hættu.
Krakka, alveg krakka.
Ég sé að Gummi, hann er að svitna, hann hefur gert
það. Ég veit henni fúslega að algoritmin minn er mjög skrítin, en hann er ekki svona
skrítin. Já, látt ekki svona.
Þetta
er svo rosalegt.
Hvað?
Þetta eru sko, þetta eru mannskir sem hafa bara markmið að verða, þú veist, ég veit ekki hvað, 300, 400, jafnvel 500 kíló. Og þetta er bara gólið þeirra. Og þetta er bara svona, oftar en ekki eigaði maka sem er svona frekar grannur kallmaður
oh my god
sem þú veist þetta, ég, ekki kannski kynferðislega fílar það en hann færi eitthvað út úr því að vera partur af lífinu og með því að þú veist, koma með matinn og gefa að borða
og þú veist en af hverju markmiðið að verða 300-400 kíló
bara... þetta bara eins og þú að hlaupa hormálaþorn eða eitthvað skilur við þetta bara
þetta þetta geggjaða punktu það geggjaða punktu
skilur við
það engin lógík í því
nei en þetta líka bara svona
það bara stemming
þetta áskorun já, þetta áskorun
en líka maður hlýtur að skilja já. Það þegar maður komin upp í 250 kíló það hlýtur að vera freistandi að ná upp í 300 En
þú veist, og þetta bara bara sjálfsagt að fólk þú veist, gera það sem það vill við líkama sinn Rétt. Og bara eðlilegt, en hérna þetta verður svona sjúk þráhyggja sko. Og þetta er bara, það er partur af journeyinu, sko
Þetta er, hérna. Er sjálfskaði
Þetta er samt mm. mísatilega, jafn, sikk hjá manninum sem er að gefa
já,
já. Og konunni sem já. Er að,
þú veist, maður hugsa það
og,
En hérna, kannski eiga þeir bara heilbrið samband með góðum samskiptum en þetta er alveg skrítið að, hérna.
Og er já. Þetta kom upp á bara YouTube hjá þér?
Nei, alveg sem þetta á þig, sko okay. Gummi var að segja mig frá þessu áðan, sko Nei, en hérna, jú, þetta er gert að raunveruleika þáttum eins og allt annað í Bandaríkjunum Þannig að
Það náttúrulega til shit loads af einhverju svona einhverju svona fáránlegu shiti
Bara svona, já, í ástæðsambandi við bíli minn
Akkurat
Og hérna, eitthvað
svona Married the Eiffel Tower
Já.
Ég verið þetta séð, það var einhver svona youtuber sem að var bara, þú veist að gera bara svona eitthvað venjulegt YouTube stöf en svo leittist hann út í eitthvað svona að borða, þú veist, það varð eitthvað svona eitthvað svona mukbang hérna æði.
Nikkakato avokato
Ha?
Hann heitir það
Já, það er gæinn sem að ég er að tala
Já.
Hann, þú veist hérna, ég held þetta hafi sprungjókslega mikið út í COVID
Nikkakato avokato
Nei, múk, þetta heitir mukbang Þetta er ekki mukbang
Guðmi er alltaf að segja mig frá þessu Þetta er sem sagt þannig að fólk borðar fyrir fram að myndavélina mjög vinsælt í Asíu af því þar, þú veist, er fólk oft eitt að borða og kveikir á myndbandi það sem er bara manneski með myndavél og sér að borða og horfir bara á manneski vera að borða með sér og það eru ekki að borða eitt og svo er þetta að þú tvistað inn í Bandaríkjunum þegar þetta er orðið bara ok, ég er með svona giant lobster sem er fyrir 15 manns og ég ætla að dýfa því onni í rauðar sósur og vera ógislega vel máluð kona yfirleitt konur sem hérna eru að svona tróða upp í sig
en við erum þá til það ég er sjokk í hérna sko
ég hef aldrei séð þetta sko en Gummi er alltaf að segja
en er það að það sé bara hot sauce og fara að gráta
nei, þetta er meira svona að þú treður matnum upp í þig og það svona sósan svona lekur niður
en þetta er, þú ert að sjá eitthvað svona þetta er til, eða er þetta þú veist
nei, hann er ekki löngu komin yfir það hann er búin að koma fullt af brands
já, þetta er til þetta er vissulega til
en sko, svo er annað hérna, kærast minn, hann er kokkur og hann elskar og allt á kvöldin er hann alltaf að Facebookinn hans kemur bara svona breski gaurið sem ég gaf, oh, you're right, innit? Yeah, yeah. Well, we got this chicken shop here, innit? Og er að borða bara mismunandi lélegan svona Sam's Chicken chicken shops og svona reyta mat.
Hvað er Sam's Chicken? Hvað er góður Sam's
Chicken? Það er ekki til. Það er svona chain sem er með svona
þetta er chain, já.
Þetta er svona ógeðis kjúklingur sem allir svona school kids fara að fá bucket of nasty chicken á pound.
Og það er á hverju, þú veist, hotna
í Svo heitir það svona
Sams
og allt svona mismandi stafa þannig að allir að rip off Sams
Já, það var einhver svona staður ég bjó í London bara eitt ár það var einhver staður svona hotninu og þetta er eitthvað svona, þú veist, einhver brenglun sem er eitthvað, herruðu, ég ætla að fá mig svona núna og maður fæði sér þetta og þetta er eitthvað svona gott vont og svo verður maður bara veikur af þessu og svo líður svona mánu og maður ekki að nei, þetta var geðu þetta var það
þetta er bara svo ég fæði svona með KFC sko, ég bara, það er svo sterkt kreifing KFC kreifingið en mann er alltaf illt í maður
en finnst þér ekki gott þegar þú nærðu að losa það út
en það er sko mismandi KFC sko hérna já, út af því að Emmett Paul, hann er búinn að tjekka hvar er ferskasti KFC-in
ferskasti?
Já, sem er ekki elda bara morgunum látin býða í hitanum og hann er búin að tjekka hvað eru margir bílar í röðinni þú veist, yfir höfuð, yfir leitt
Hæ? Hvernig er hann að
þú veist, bara þegar við keirum fram hjá, hann hugsa
já,
bara mat
Já, hann er ekki með eitthvað gagnagrun
Nei, bara svona aftast í haustum
Já, bara svona að tjekka þér,
já En við erum búin að finna út að lindirnar þú veist, hann er búin að finna út að mér skáum sér alltaf von gera það samt einmitt einstakansinnum segja alltaf, ég aldrei aftur svo,
já,
gerist,
ég líka, alltaf, ég líka.
Svo gerist það alltaf maður er svo þreyttur, já, góðum
okay. Lindinnar
Já, lindirnar, það er ekki gott, það er ekki fest ó, það greinlega eitthvað manager þar sem eitthvað hei, eldum bara nógu mikið þegar við opnum
og höldu Ég held að það sé ekki bara einhver einn kæði sem að ræður hvernig, hvernig
KFC er Ferskasti KFC-in er í Mosó
okay.
og hann er bara mjög heitur og góður og ekki svona úst, búið að liggja undir lampa
Þeir elda bara kjúklingin um leið og þú pantar hann
Það er bara einn gæði í lindunum sem er alltaf bara gerum þúsund bit
bara fyrir alla vikuna
hann eldar oft bara einu sinni í mánu
ég held hann bara hérna, vil ég taka það heim sko.
Já, það er klassist það elda of mikið
það líka að vera að vinna á einhverjum svona stað og vera eitthvað Já, við þurfum svona, svona mikið
Alltaf
En maður ekki komið ógjáði sem maður alltaf að servera
Ég ætla að fara að segja, ég væri alltaf að púla þetta En maður færur ekki ógjáði að borða KFC eftir
Það er eins og draumur um hans þegar maður lítið til að vinna í nammibúð Ég vann eins og í nammibúð Það var, þú veist, það var bara
Hvar er nammibúð?
Það er
Vínberinn, varstu í
Vínberinn? Varstu í Vínberinnu?
Vá
Bara í skamma, þú veist, ég var ekki það lengi
Skammakróknum
Í skammakróknum Í skamman tíma
Já. Ok, það er svona lúksusnammi, það ekki?
Jú, en síðan er líka bara shitloads á nammi þarna, þú veist Það er fæði fljótt leið á nammi
Varstu mikið að sjá njálga eða eitthvað svona í, þegar fólk
fyrir með Varstu mikið að sjá njálga?
Varstu oft með njálg?
Ég er alltaf með njálg Ég er með njálg núna Nei, ég var aldrei var við það sko.
Ég hélt einu svona ég væri með njálg
Já
Og var búin að googla hvað ég ætti að taka hvað lyf ég ætti að taka Þú veist, ég þurfti ekki eins og að láta tjekka þetta á lækni og svo við sko.
Er þetta ekki limband á rassinu eða?
Jú, það er við krakka sko. Sko.
Nei, ég veit ekki hvað maður þarf að gera við krakka
okay,
Maður þarf að bíða eftir að það komi nótt og þau sopni og þá þarf að taka rasaljós og kík í rassin og því þeir koma út í rassin á nóttinni
Þegar kólnar, líka setin kólnar þá skriðir og segja góðan daginn
Þegar líka setin kólnar
Já, á nætuna, svona droppa líka setin aðeins
Málið er Kíkja út á kvöldin, ég er bilast Þetta er svo ókislegt
Í fyrsta lagi, ástæðan fyrir að þú hélst þú væri komið með hann Það bara að það var einhver að tala
Já,
Því að núna er ég vissum að ég sem
100%
Nú er ég bara, mér byrja að klæja í raskatinn Bara við að við séu að tala með það núna
Ég vil taka bara fram, ég var ekki með njálg Ég svona var búin að sáfæra sjálfum eins og ég vissum að geina sér með njálg núna Og hérna Og ég var bara, ég veit hvað ég þarf að kaupa í apotekinu Fór í apoteki
Þú keftir njálgslíf?
Ég keftir njálgslíf, ég var bara að googla En ég spurði sko hérna Ég sagði því, þetta var fyrir 3 árum, þú veist, ég 28 ára, já, kannski 25 ára, eða eitthvað.
Það er erfið heimsókn
í apotekið. Já, og hann var að ágreða mig og ég sagði bara, já, þetta er fyrir stráki minn
já.
Og ég á ekki bönn, sko.
En þú lítur út fyrir að eiga bönn.
Já. Þannig að ég kendi bara bönnunum mínum, ófættu bönnunum mínum, sko.
En kom engin follow-up spurning?
Nei, ég var mjög sáttur,
skilur. Áttu börn, en...
Ég er ekki
sáttur, skrítin apotekstar
sem að...
Nei,
áttu sátt börn.
Það sem að væri eðlilegt að gera, væri að vera eitthvað, þú veist, það bara, já, hvað eru þið gömul? Það meina strax bara...
Af hverju, eins og þú sé eitthvað líi, eða þú veist...
Ég 25
ára meikar... Það skiptir einhver máli, býttu því, nei, ég held að við erum kendur bara sjátt með njál.
Hann er 30 ára, en hann er samt 90 kíló.
Já, meglegu mælur.
Mér finnst allá hana, þú veist, það er ekkert verra. Af því að stundum er það best í félagslegum að stöðum að ljúga. Ég hefur komið fram inn í þættinum
og...
En það er ekkert verra, en þegar... Það kemur follow-up spurning Maður er bara, já, ég bjóst ekki við þessari Og maður horfir á
Sorry, Genar, ég greip fram fyrir þér
Nei, ég var bara að segja, þú veist, þegar maður horfir á bara einhvern veginn, maður byrjar að grafa og það verður bara dýpri hóla og fólk er bara
Ok, hvað er með dæmi?
Vá.
Getum við bara sem svona loka þessi fyrir mig
Close fyrir mig.
Getum við prófa að taka ef að gummið er samfyrir mann sem er njálg og þarf að kaupa njálgslif
Á ég að leika þig? Áttu ekki að vera closer
Nei, mér lukka að sjá þetta svona gerst
Já, ok, ég skal vera
Og hérna
Og ég var apotíka
Og þú ert apotíkari
Og hvað er við að reyna að fá útrúss aftur?
Þú ert ekki letting me off the hook Eða þú veist, ég byrjaður að ljúga
Þú veist, þú spyrja fyrir hvernig er þetta og eitthvað
svona
Góðan daginn
Já, góðan daginn
Herri, ég ætla Fyrir þess að son minn
Já, akkur við varst að taka það Já, einmitt, jú, hvað er hann þungur?
hann er alveg, þú veist
Það er mjög bara... mikilvægt upp að bara hversu mikið magn
Já, ok, er alveg mikilvægt Ég veit ekki alveg hvað hann er þungur hann er, þú veist, hann er
Býtu, hvað ert þú gamall?
Ég?
Já
Ég er þrítugur
Já, og hvað, hérna, hvað varst þú gamall?
Af hverju þú spurði hvað ég er gamall?
Hvað varst þú gamall? Þegar þú áttir
sonur Þú getur líka bara spurt hvað sonur minn er gamall
Þú sagði sonur ekki, já
Jú, hann er, sem sagt, 5 ára
Ok
Akkur, þú kýrst þið það
mál Ég held sér þetta ljúga Ég held þessi njálgslíf sér handa þér
Nei, 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 þetta er bara fyrir barnið
mitt Þú ert svolítið gamall fyrir að vera með njálg
Hann verður að láta að snúast um mig Er að kaupa hann líf fyrir barnið mitt 5 ára barnið mitt
Já, býtu, já, Sigrún, já, býtu er Já, já, þetta er enn eitt af þessum Njálga, njálga köllum
Hann segir að þetta sé fyrir svonsinn bara, Ég held, mér sýnist hann ekki
Já, svon. Þessi er greinilega minn hjálf Þú sér það nú bara á bara, á
Hvernig augnaráðu svona flýður til
Já, flögtandi augnaráðu, skýta grátt á
Þið eru Apotex starfsfólk, þið eigi ekki verið að séma fólk
Nei, já, á ég ekki bara Hérðu, á ég ekki bara ná í
Vasaljósi
Vasaljósi Og teipið og Og á ég ekki bara að taka þetta að vera þess að þáttina
þig? Jú, og hérna
Þeir eru búin að niðurlæða
minn Haldur, minnst alltaf svo, hérna, bara svo flottur að fara alla leið hjá með viðskiptavinunum
Já
Flottur að fara alla leið með viðskiptavinunum
Jesus, ekki tala njálgstrákur
Ok, ég fekk eitthvað út úr þessu en ég veit ekki hvort það var það sem ég vildi sko.
Það var alltaf erfiðasti starfsmaður sem ég tala við
Svo konfrontation
Hún líka byrja á að spyrja hvað erst þú gaman bara alveg saman ball
Ég elska það líka að þyngdarspurningin kom strax
Já.
Já. Það var alltaf búið að koma fram
Ég skildi Já, sko ekki alveg assignmenti þú veist hvað viltu þú Stefán fá út úr þessu
Já, ég veit ekki eitthvað sko svona closure sko
Já.
Sem ég fekk að einhverju leiti sko veit bara ég ætla ekki að gera þetta aftur
en sem nei. Betur fer eru Apotex starfsfólk ekki að seima mann
nei,
það
nei.
Mikið
nei.
En hafið samt ekki, sko ég lenti stundum í því í COVID hvaða lið var ég að kaupa, ég var að kaupa eitthvað svona vandralegt lið, mm-hmm. hann var samt ekki fyrir mig
ok,
akkurat
já margar svona vandralegt
og en sko í COVID, allir með grímu mm. þú veist, og það er sko þú veist, að segja eitthvað svona discreetly mm-hmm. eitthvað Já, ætla að fá hérna niðurgangs
Ég heyri ekkert hvað að segja Getur þú tekið grímuna
Ég fekk alveg svona 3H í röð frá apotekaranum, bara þurftu bara alltaf Svo endanum segir mér það bara ógeðslega hátt
í næsta apoteki
Mér finnst þetta erfitt Þú veist, ég er bara með eitthvað svona grunnsystem af skömm í mér Þú veist, mér finnst bara erfitt að fara að kaupa closet pub
Já, ég var samt sko oft í apotekinu í den að kaupa daginn eftir pilluna Það er alveg vandræðilegt
Því þar þarftu að sko fara okkur fund
Nei, eða, veist, nei, ha, ég fór bara í bílaapotekið og... Nei, sko, mjög oft eða ekki mjög, ok,
bara hljóður og...
Nei, sko, svo voru ég sko með þú veist, svo voru við vinkonurnar, þú veist og sama okay,
Fóruðu
það,
saman?
Nei, ég býtur, all... nei, vil ég vita hvað við gerum og því þú veist, það gerir stundum að bara, herri, ég þarf líka að kaupa með piluna
Já,
minnst ekki ekki Og hérna, og þannig að við myndum fara í bílaapotekið og ég myndi keyra og stoppa og rúla niður rúðinu og segja, hæ, heyrðu, já, ég þarf hérna það er eftir bílun og hún bara, já, ok, gefur mig það ekkert mál, svo myndi ég keyra 1 metra áfram og vinkur við aftur í og skrúfa neglum og segja, já, góðan daginn ég ætla það, og bara alveg sem við værum í sekkurum bílunum, okay. en við erum samt í sama bílunum
alveg
ekki...
eins, heldur þú að það hafi blekt lúgustarfsmann býttu, þetta var skrýtin skrýtin framhluta á þessu
bíl það var svo kurtis að það er bara, já, góðan daginn þú veist, létu fyrir okkur eins og
þetta er geðað komist það væri gaman eða það væri svona á langri limmu
já, já, já
kæmi alltaf nýr og nýr
og þá var þau bara að býta hæ, var þetta sami bíllinn
en hérna, er það samt ekki þannig er það miskilningur hjá mér að þegar maður kaupir daginn eftir pillu þá þurfum maður að fá eitthvað svona samtal við gespaðu í mæki
það er ef það er þungunar rof er það ekki að tala bara fóstur
já, en er það ekki neða, ég er að tala bara daginn eftir pillu
nei, það er þetta bara svona sem stoppar, þú slætið fara blæðingar
já, já, já. Okay.
Núna
ég, okay,
Já, mér minnir að það verið einhvern tímann eitthvað svona systemi að maður hafi séð það í bíómyndum sem er alltaf bara galið
Já, kannski var kærasta mín bara að tala um eitthvað, hún hefði fengið svona smá eitthvað svona, þú veist hún hefði fengið svona eitthvað, já, það var nú ekki verið að stunda þetta, þú hafði ekki verið að nota þetta sem getna
Ó, það er svona að lecture
Já, eitthvað svona
Það var alveg þú veist, þannig
í bílalúinu líka
10-12 árum, þú veist, eða þetta í gangi
já.
Ég færi ekki alltaf svona í bílalúinu og KFC
það var heldur ekki
búið endilega það á ekki að vera að borða svona mikið alltaf gummi
hvað sem þeir eru fyrir?
Nei, þú veist, það var ekki verið að kannski hjálpa öllum nógu vel að fara góð góða getnaðvörn og þá voru stelpur, þú veist, úlingstelpur bara svona hvað ég að gera, ég verið að gera eitthvað og myndi taka þá daginn eftir píluna en maður átti bara, þú veist, það í rauninni virkaði bara einu sinni tíðarhring
já, þetta fokkar alveg í tíðarhring
já, já, það bara, þú veist
maður á ekki verið að nota þetta sem eitthvað
getnaðvörn, nei. Nei, nei, og bara fara á að fá sér smokkinn
nákvæmlega,
þeir eru alltaf ungu hlustendunar
Grísindu 3 og Improv Ísland steðja smokkinn
smokkin, já, og bara kynfræðsl
alls konar flottar getnaðvarnir en út í sko
algjörlega hérna, við fengum erfiðar aðstæður sendar inn á hérna Instagram síðu Grísana 3 og já, fyrir ykkur hérna, Rebekka og Stefán þá fáum við oft svona sendar svona spurningar svona einhverjar félagslegar klemmur sem fólk lendir í og við svona, þú veist ræðum, tæklum þær einhvern veginn og prófum stundum kannski að spinna aðstæðunar eigum ekki bara hlusta á þessi skilaboð frá hérna góðvinni þáttarins
fárálega til
ok, byrja til að sjá hvað þetta virkar hérna
ég með erfiðar aðstæður og það sem sagt ég lendi í þessu í gær ég átti afmæli og ég var búin að ákveða að færa öllum á vinnustæðunum mínum ég býi erlendis, Ísland nammi og var mjög mikið ammælisbarn. Heima væri ég bara belast úr peppi og hefði mætt með kórunu og eitthvað. En það nýbúið að þurfa að reka fólk hérna og svona freka súlstemning á einu staðnum akkurat núna. Þannig ég eitthvað mætti með nammi í póka, var mjög spennt yfir ammælinu mínu en enginn vissi að ég ætti afmæli. Og ég var í allan gærdag að sko berjast í sjálf á mig eitthvað svona hvort, hvernig ég ætti einhvern veginn að færa fólki þetta nammi tilkynna ég eftir afmæli þegar allir eru einhvern veginn í sínu og svolítið bara svona margir niður brotnir og eitthvað, að ég veit ekki þannig já, getið þannig hvernig myndið þið tækla þetta fólki náttúrulega svolítið sama að maður í afmæli en ég bara svo mikið afmælisbarn að ég var að springa og það kannski verðst að taka fram að sko sænskir finnistæðir að mínum að þið eru svona töluvert lágstemdari en allir heima, það er svona meiri svona fólk er ekkit eitthvað að trúða sér fram neitt á óþörfu
ok
ok, við erum með alvöru vandamál hérna
vandamálið er klassískt vandamál sem allir þekkja, hvernig dreifur nammi í póka til samstarfsfólks þíns á ammælisdaginn
sko, mér finnst þetta að vera tvíþætt klemma það er, þú veist, það er annars vegar þetta með bara hvernig og hvenar á maður að láta fólk vita bara í annar, sem mér finnst alveg bara mjög mikilvægt að ræða en svo er hitt sem er eitthvað svona á vinnustæð sem fólk er við búið að reka fólk og það er svona súr stemning hvernig á maður að hæða sér í þessu sko
hvað er að byrja?
Já, ekki, þú veist, mér finnst bara ógeðslega skemmtileg pæling að bara, þú veist, þeir út ammæli og ert ammælisbarn þú veist, labbaru inn í herbergi og lætur fólk vita sko, þú veist, hvað gerir þú?
Sko, ég er nýbúin að vera að pæla í þessu
já.
Og hérna ég verð bara að segja, ég er svona ímó ammælisbann sko.
Ímó ammælisbann
að því leiti að sko, ég fíla svolítið að koma heim eftir ammælisdæmin og svona, óskar mér engi til hafa mikið maður ammæli eitthvað svona,
fílar það?
Já, þetta er svona eitthvað svona þetta er svona ímóvíma sko
já. Sem
svona, svona súrsár eitthvað svona
eitthvað. Baða sig í sjálfsvöld
já
það er mjög já. Klassist
og líka, ég vil normalisera það, skilur við, það er bara komið tími á þetta að hérna að samstarfsfélagar eiga ekki að vita hvernig átt ammæli
ég sko, ég held að maður eiga akkur ekki
þú veist
nei, þeir meiga
nei, þeir, já, já, það er ekki
þú veist, já. Ég er ekki
að banna er
þú meinar að þeir eigi ekki að muna
já, það er ekki, það er ekki þú getur ekki ætlast til þess að allir samstarfsfólk
nei, maður það bara vera svolítið útsjónasamur
og ég man bara svona þrjá afmælisdaga skilur við
já, og það er bara eðlilegt
fullorðin, sko
sko, eftir að Facebook kom til sögunar þá hætti maður að leggja afmælisdaga á myndið
þetta var mjög vandralegt áður
já, en sko, eins og í vinnunni auðvitað man maður afmælisdaga, þú veist, besta vinar síns í vinnunni eða veit hvenær við komandi á afmæli
ég man ekki hvenær þú átt afmæli
Nei, þú veist, ég veit ekki hvernig þú
ert að manni. Eitthvað tveimur er misbúið. Hann man ekki líka hvernig ég.
Ég man ekki hvernig hvað mánuði.
Sko, mér líður eins og þú sért svona.
Ert þú ekki eitthvað mann í snemma árinu? Ertu snemma árinu? Ertu fyrir hluta ársins?
Fyrir hluta?
Já, þú ert svona.
Bara í spending.
Já, ok.
Nú er ég búin að segja hún
hvernig þú ert í mæ.
Já, rétt.
Sko, mér finnst það ekki skrítið að vita þetta ekki.
Hvenær ég? Manstu ekki hvað mánuði
ég
ámali?
Ég ætlaði að segja að þú væri lík
í
mæ.
Nei, ég í apríl. En við erum
já,
mjög nálægt.
Já, já, já. Mér finnst ekki skrítið að vita ekki að þið eru vinnufélagar. Mér finnst það skrítið að þið eru vinir, sko.
Nei, ég man hvena bara tveir vinir mínir í ammæli sem voru bara með mér í grunnskóla. Ég man ekki neinn annan.
Okay.
En mömmun og systkinin og
pappa. Ég man mömmu, pappa og systir mínir, já. En þú veist, það tók mig alveg bara svona fram yfir 17, 18 ára.
Hvað ertu í systkinaröðinni?
Yngstur.
Já.
Já.
Okay. Interesting.
Interesting.
Hvað ertu þungu? Nei, maður á ekki að gera ráð fyrir að neitt sko, viti ammælistæði manns og ég held að maður vit, já, ég held að sé eðlilegt að vita ekkert marga ammælistæða en, þú veist, við vini sína þá er maður, eins og þú varst að segja útsjónusamur og maður búin að planta því kannski aðeins
nokkundum fyrir.
Já, þú ert að segja að þú sért útsjónusamur að láta aðra vita.
Ég er að tala það. Ég er að tala sko, þú ert að vinnust að þetta eitthvað svona, ok, ég á ammæli bara og næsti mánuð ammæli mitt. Þá myndi ég mæta mánuði áður og segja að nú ertu bara að byrja á ráðinu, sko. Hérna, hæ, heyrðu, vá, ég var að taka eftir því, við erum ekki búin að hafa neitt hérna, ammælisplan upp á vegg. Hvað erum er eins og þurfum ekki að hafa einna skjávarpanum í kaffistofunni, þú veist, ammælisböt mánaðarins.
Nókanlega.
Segir bara svona.
Skjávarpanum í hátinn.
Varpa. Ég búin að vinna mikið í skólum og það alltaf ammælisböt mánaðarins.
Já, já, já.
Það sko, snið.
Nú vinn ég vinn í skrifstofunni og við erum með svona mannuskerfi og þar ammælisdagar, tilkynntir en það skrítið að fara inn á mannuskerfið á hverjum degi skilur þetta eitthvað sem þú gerir þriggja mánaða fresti, eitthvað þú ert að skrá frí þú veist, þú ert eitthvað já, ég ætla að fara á Vísi, MBL, mannuskerfið YouTube, eitthvað skilur það
weird. Þetta ekki eins og þú veist, eins og á rúf þá bara svona, þá maður rúfslega mikið á rúf innri vefnum
Er bógi með tilkynningu?
Ég reyndar, ekki fastur starfsmaður lengur þú skoða matseðlinn og meilið þetta þarna líka og eitthvað svona
veist, og sérð bara hverju
allir eru mjög mikið inn á því
ég er alltaf í mismunandi dagvinnum sko, og er aldrei föst lengi og svo er ég bara sjálfsagt starfandi þannig að ég tengist engum böndum
en þetta er ógislega góð punktur að láta fólk vita þú veist, sumir eru bara ætla að segja ykkur öllum bara ég á ammæli á fimmtudaginn
Nei, maður getur líka bara slæta því
og þú veist, eiga ammæli og síðan þú veist, Emma eitthvað svona ég hef ekki að segja
Varst ekki að leikstur Kanarí? Já Og við mættum öll bara og við vissum ekki að þetta er ammæli og svo græðið eitthvað köku í hátæðinu eða eitthvað svona maður ógisla oft í þess
maður þarf bara að hérna Veist,
það manns eigin
ábyrgð Helgin að koma og hvað ætla að gera helgina? Já, ég ógæslega spennt, já, sérstaklega næstu helgi þegar ég ammæli á föstu helgi En allavega, góð helgi
Alveg satt
Maður á að gera þetta
Þetta er svo frábær punktur Ammælisbörn bera ábyrgð á sínum eigin ammælisdegi
Ammælisbörn, allra landa saminist
100%
Þetta er bara geggja
Maður á að, sko, þú veist, maður á að vera búin að láta fólk við Og maður hefur alveg fengið eitthvað svona Við erum að fara yfir æfingaplan mánuð fram í tíman
eitthvað
svo ég ammæli hér og þá hérna setjum maður inn í kalendar
og maður getur bara látið vera eins og maður sé hissi yfir vá hvað tíminn líður, já, svo ég bara ammæla hugsa sér, ammæli maður aftur á þriðutöðum
en ef maður vill ekki láta gera nýtt umstang þá lætur maður bara engan vita
maður getur maður fara heim í ímálinu
en maður vill baða sér í sjálfsvorkun
og elska, já elska þessu mikið
eins og mér finnst hérna Pálmi sem grís með okkur sko. Hann svolítið svona típa sem að vill ekki það neitt vita af ammælinu sinni hann gerir enga vinnu til að láta neitt vita á því og hérna, ég man ekki það var okkur þrítus ammælina eitthvað svona stór ammæli það sem bara var allt einu bara ha, ertu þrítur í dag? Ætlar að gera eitthvað? Nei,
það veistu hvað besta hjá mér er? Það að koma daginn eftir Já, ég ætti ammæli gæði, sko
oh.
Og þá sé ég, þá svona Já, þá sé ég að ég glemti því, sko Og já. Þá er ég alveg svona
Næs Ég sé stundum sér maður svona ammæliskveður á Facebook Og oft eru ammæliskveður sem eru svona eitthvað á þessar leið Átt eru svo bara afmæli sem er það eitthvað sem að hefur sko hitt viðkomandi farið svo heim og séð það á Facebook og sett inn ykkur að kveði
En sko stóra spurningin hvernig kem ég nammipokanum á samstæðsfélaga sko?
Já. Já, það ótrúlega snarlegt á ammælisdaginn að segja ég á ammæli. Þú getur ekki gert það á ammælisdeginum.
Jú, ég myndi gera, ég myndi koma með köku. Ég myndi koma með köku.
Þá finnst mér það bara, heyrðu, bara ég á ammæli dag og ég kom með köku.
Þá varst það og líka bara þú segir þetta, þetta ekkert smá, þetta ekkert mikil. Nú ekkert mikil bara aðeins að
hendi. En það svo skrítið.
Ef þú ert ekki með neitt, þá það skrítið.
Það svo skrítið að koma, heyrðu, ég með hérna íslenskt nammi. Ég á ammæli í dag. Finnst ykkur ekki svona þrúandi óþægilegar aðstæður.
Erum að taka með inn í reikningin að vinnustæðurinn í sárum.
Já, gerum það, gerum það núna, gerum það núna.
Ef að vinnustæðurinn í sárum,
þá er það smá skrítið. Já. Já.
Ég myndi segja, þú veist, það erfitt að meta nákvæmlega stöðuna á vinnustæðunum. En ef við erum að tala að það í alvörunni bara svona fólk er sárt og leitt, ég persónulega myndi bara geyma nammi.
Já, bara geyma nammið.
En myndi ekki bara kæta suma.
Kæta suma
að fá nammi
en ef þetta er eitthvað svona herðu þetta var erfitt en þetta er eitthvað þú veist við erum bara komið fram hjá þessu þá var maður bara eitthvað hey ég með nammi ég á ammæli í dag bara langar að deila þig með ykkur
er það ekki einmitt það sem að vinnustæður þarf
ok en ef maður vill bara allir borði nammi getur maður ekki bara drifti á borðið
og sleppti að segja maður í ammæli
og bara hvað kom eitthvað með nammi bara sambo kúlisúk
já, mér finnst það er alveg stert sko.
En þá náttúrulega er kannski ekki pointið að maður er í ammæli og maður komið nammi þá getur maður alltaf að spora nammi heima
en þú veist, þú ert líka, þú veist, þú ert að lýsa núna fítir einhverjum sem vill að fólk borðið
nú ert þú að lýsa fítir guð, já, það er rétt
já, erum við samt ekki ofins þetta er þetta ekki bara, ef ég á að vera hérna leiðileikurinn, er þetta ekki bara allt í lagi
mér finnst allt í lagi
fyrsta ræði tilkynna þér ammæli ef þú ert elskar það, skilur við og já. Bara rétta nammi bóku bara þetta nammi frá Íslandi, já. Mér finnst það ógæslega gott mér langaði að deila því ammælisdaginn minn
ég myndi klálega að gera það, en þú veist ég er að reyna að lesa af því að þú veist bara hversu mikið þetta er í allt
því þú var hún með individual nammi bóku á hvern og einn
eins og ég skildi
nei,
hún
með stóran svona þrista bóka
það er ekkert mál, þá setjum við það bara í skál og segir bara hæ, allir með að fá sér nammi
en nú eru þið að sjá fyrir ykkur
einhver eða þú veist, svona, eru svona bása
ef þetta opið vinnur í mig, hún þá að segja afsakið, á þú veist að hún að stopp
nei, nei
láta það hægt að vinna
skellu á símana
mér það hræðir
þú gerir ekki stóra tilkynningu þú ert kannski bara á einu borðinu bara eitthvað, hey, guys, ég er með nammi gjörðu þessu vel
þurfum ekki bara að sjá þetta
vera bara eðlileg manneskja
sjáum þetta, ég skal vera samstarfsmaður
ert þú ammælisnarstofa? Nei
Rebekka, þú ert svo mikil ammælisstelpa
Ég er mikil ammælisstelpa
Við erum hérna starfsmennir
Já, og hvað er búið að reka
ykkur? Þú er aðeins að leifa okkur að vera í smá basic reality áður en að þú
Ok, takk fyrir að vita hérna, Hvað er vinnum? Já, við finnum út því
Við erum hérna nýbúið að reka
Og þeir eru bara að klára uppsagna festin sinn
Skrifstofan hefur bara ekki verið svo söm eftir að Gunnar á hotborðinu að farin
Nei, með getum við verið með sænskan hreim er það í lagi?
Já, Gunnar á hotborðinu
Gunnar á hotborðinu
Gunnar, hann er farinn
Hann var besti vinurinn
Ég veit það
Ég bara gróta
Ekki gróta, þá byrja ég að gróta
Það eru fjör hotn á borðinu Þú veist, það er alltaf hjápæni
Rebekka, við bara erum svo sorgmættir
Já, þetta er náttúrulega leðilegt en það er mikið á góðum vinnum að núti Þetta verður allt í lagi.
Já.
Harðu, ertu búin að fá skýsluna?
Og ég fikk skýslan.
Lindenberg skýsluna.
Já,
Lindenberg skýslan.
Og mikið mínus fyrir tókjær ennþá.
Já, þess vegna mitt náttúrulega voru allir látnir fara.
Já.
Rebekka?
Já.
Ætlaðir þú að segja eitthvað?
Já, herðu.
Hvað er því sem með þeim póka?
Já, hérna
Ertu með posa?
Já, mér er svo bara þú veist, mér stundum svolítið gott bara þegar ég er eitthvað svona smá kannski svona leið að fá bara eitthvað svona sætt aðeins í munnin
Já
Já, bara svona súkkulega bræð kannski lakrís er líka mjög næs
Lakrís?
Já
Finnstu eitthvað nammi gott?
Slík?
Hvernig þetta fara með þetta, Rebekka?
hérna, æ, mér er bara gaman að gera með dagamun þegar það dagamunur.
Já,
sammála.
Og bara svona bara smá nammi saman. Ég kom allavega með smá nammi handa okkur
öllum. Já, komst
þú með nammi?
Já, bara alltaf fagna, eða þetta.
Takk, Rebekka.
Fagna, já.
Já, bara æ, þú veist, hérna, strákar, í dag
já.
Eru sko, hérna, 29 ár.
Já.
Síðan bara ég kom í þennan heim í verðin.
Nei.
Já.
Ammæli.
Fyrst eitt
stað. Ég veit að leiði þetta, þú veist, pínuskrítið út þér leiðlega móra allar staðnum skilur.
Já, mér finnst þetta dóldi óviðeigandi.
Gunnar.
Já,
Gunnar.
Þá þarftu bara ekki að fá þér nammi.
Gunnar hefði elskat þetta súkulaði.
Herðu, oh my god, einn mólamann fyrir Gunnar.
Ah, ok.
Ah, ok.
Ég, okay. Ég tekur þetta tilbaka.
Já, tilbaka. Hann er ekki dáinn, Rebekka.
Nei, nei, ég líka með auka póka handa honum, ég ætla til hans á eftir. Já.
Það alveg indíslegt.
Já, já. Herra, en þetta var frábærlega list, Rebekka.
Já, já, já.
Þetta var frábærlega list. Mér varst gott hvað þú varst ótrúlega lengi að koma þar að efninu.
Já.
Þú sagðir, þú veljum í base reality.
Já, 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 ég var að meina bara við þrýr, svo kemur þú með tilkynu ykkur. En þetta var mjög gott.
Já.
Já.
Og óaðfinnanlegu sænskur
hérna. Það er ekki dag að þessi. Já. Það er ekki dag að því að bara geðu námið.
Gefðu námið maður.
Já.
Shit, maður gefðu
ég held hún hafi sko gert endað að gera það og hérna, hún kom ekki fram í spurningunni en hún endað að gefa námið og svo ætla hún svona laumaði að eitthvað svona að því á ammali og, en þá hóstaði einhver hún býr náttúrulega bara í einhverju svona vandralegri grímmynd
en svíjarnir líka eru bara svolítið erfir með svona
þegar
það Já, vinkonu mín byrja í Svíþjóð og það náttúrulega orningsvaktan, veit ekki hvað það
Nei.
Það eru bara svona fólk, ég veit ekki alveg hvernig það ráðið í þetta, en það í svona löggufötum, en er ekki löggufötum, heldur stendur orningsvaktan á
þeim. Já, þetta borgaralega handtöku fólki, sko.
Já, og þeir eru að lappa göturnar til þess að passa enginn sér fullur á helgar. Ekki of fullur, heldur bara ekki
fullur. Er þetta sjálfbóðastarf?
Já, þetta sjálfbóðastarf, ég sverða.
Ég hef heyrt að þessu, sko.
Þetta svona mood killers, walking mood killers.
Þetta svona þess að fólki sem klagaði í grunnskóla.
Já, þeir eru
nema það fær sín eigin
búning, já, þetta helgar
löggan, sko. Vá, hvað er astnalegt. Þetta mesta bara eitthvað svona
en þeir eru mjög
heilt land sem að upphefur nörda
en slagara. Núna, þeir hafa þetta og líka er ógislega svona ógislega ferkanta með reglur eins og í vinnbúðinni þá hérna, sem er alltaf vinnbúð líka þannig að það er bara mjög lítill knappur opnunatími svo kom við fórum hann fyrir tveimur árum og Karist minn var alltaf alls geggar og þú veist, er hvað 37 á þessum tíma eða eitthvað svona og fer inn og eitthvað ok, ég ætla að kaupa hann, ertu með skilríki? Það var hann með eitthvað útrunni skilríki nei, þú mátt ekki kaupa áfengi og svo stoppa hann sko alla þrjá sem voru bakveðan sem ætla að mig og vinn okkar og eitthvað svona og stoppa okkur öll út í við vorum með honum þannig við máttum ekki kaupa áfengi neitt á okkur.
Þó að þið varum með skilríki?
Já, þó að við varum með skilríki, við vorum með honum þá heldur þau að við varum að fá kaupa fyrir hann
Fyrir 37 ára
manninn? Þannig að það sem gerðist, ég var að heimsækja vinkonu minni helgarfrí og við vorum hann að bara laugardagurinn, hann við endum að drekka allt hans heimabruggaða og örugglega svona 14-15 flöskur og heimabruggaðu víni.
Reyndu ekkert um að fara í ríki árinu öru tvítug?
Nei.
Já.
Já.
Ég var sko, ég kefti fyrir alla vini mínu.
Varstu með feik þá?
Já, með systur minna skilríki.
Ok.
Ég algjör svíi þegar kemur að þessu. Já. Ég kefti mitt fyrsta áfengi á ammælisdaginn minn þegar ég var tvítugur.
Vá, nice. Það er bara til hamingju.
Það er leiðilegt.
Mér finnst það
nördalegt.
En ég var með skeggrút.
Ég líka. Ég reyndi þetta. Ég var eitthvað svona ekkert málstrákar. Fyrir ballið, ég skal kaupa allt áfengi. Ég var, þú veist, 19 ára eitthvað, með eitthvað smá skeggrút, fórangað og hann bara, skilur ekki? Og ég
smooth.
Geðvikt að vera ekki
búin að ímynda sér. Ekki búin að Og ég eitthvað, já, heyrðu, ég með það út í bíl, ég hleyp hún að býta aðeins. Og svo labbaði ég út og kom aldrei eftir, sko.
Classic.
Já, í staðan fyrir að segja bara, já, þú maður mér, þá laug ég, sko.
Já, já, auðvitað myndum að gera það. Þú ert ekki að vera að vera eitthvað.
Nei, já ekki svoleiðis, ég er undir aldrei.
Ég er lítið að
Nei,
ég kefti fyrir ótrúlega bara alla vinir mína og það var svo mikið magn fyrir eina unglingstelpu að ég fór alltaf á fyrir hvert ball og svona í svona 10 vinnbúðir.
smart.
Bara út um allt að höfuðborgarsvæðinu. Bara til þess að það væri ekki of grunnsamlegt.
Herri, en gaman að þessu, sko að því við erum að gera svona mashup þátt.
Já, já.
Þá hérna, datt okkur í hug að við myndum gera sess að lið, við erum búin að gera lið þegar hérna, erfiðar aðstæður úr okkar podcasti og svo eitthvað skona lið eða eitthvað úr hérna, Improv Ísland hlaðverfi.
Já, já.
Og það sko, hérna, mér datt í hug myndi gera gestastæla.
Mér finnst það geggjað hugmynd.
Já. Gestastælar sess að Party Quirks. Þekki Party Quirks leikinn?
Já, þú varst að segja mig frá því í dag.
Já, virkar þannig að við einhver fyrir fram, hinn er ákveða karakterar fyrir hvort annað og svo kemur þessi einstaklingu tilbaka og er að þykjast halda party.
Nice.
Og karakterarni koma einn af öðrum inn og þá að giska á karakterarna.
Já. Og er það þannig að þegar maður segir, þegar gestgefin segir, oh, Donald Trump, gaman að sjá þig, þá þarf Donald Trump að koma afsökun að fara.
Já,
okay. Nema við höfum
nema. Ég datt út
Í rauninni sko skiptir ekki öllu máli hvort að Donald Trump fari eða ekki
nei.
En sko máli með gestastæla er að persónunar eru dóldi marglaga
okay.
og flóknar
Þannig, þetta gæti verið eitthvað eins og Davíð Oddsson ef hann hefði aldrei unnið í forsætisráðherra kosningunum og í staðinn búin að opna pizzastað eitthvað.
Ok, love it
og giskarinn þarf að giska á allt sem tekist okay, karakterum og við reynum að gefa vísbendingar
og vísbendingarna verða alltaf auglýsar og auglýsar eftir sem líður á
reynum að passa að það ekki of auglýsar strax og svo
nice. Ég veit ekki hvað er en mér langar ógisla að sjá Geinar reyna að giska
Ertu til í að Geinar?
Er það skrítið það?
Ég til í að
Okay.
Þannig að við myndum sennilega þá þurfum að senda Geinar fram
Þú að passa að vera ekki reyður Geinar Þetta verður kannski smá flókið
Æi, en ég var líka
Varstu bara að hlaka til að gera karakter
Já, en
Verður hann reyður? Vá,
nei, okay,
let's go
Ég ekki þólim og En ég bara til í þetta Ég fer.
En eitthvað svona típa of karakter sem þeir langar að leika Ég fór að hugsa sko hvort við ættum að kolba eitthvað sem við höfum talað í þættinum fram að þessu sko
Mér er þetta eitthvað að Rebekka sé njálgur sko
Já, í þættinum, ok, já
Njálgur, þú ert njálgur
Ég ætlaði að segja Brittany eftir hún kom úr hérna útlegð en
Það er
alveg
skemmtilegt líka Brittany Spears í nútímanum þá eða
Já, þegar hún er alltaf að gera hérna Akkur hún er að gera hérna magamyndbönd eða njálgur, ég ókist að til njálgur
en hvað með Brittany
með njálg
sko, eða Brittany
ef hún njálgur.
Væri njálgur
ef hún væri njálgur
nei, Brittany
hættu, ég gerir það nei, Brittany ef hún væri njálgur
ok, þá verður að segja njálgney Spears eða eitthvað og Geinar verður ekki sko njálgney Spears
njálgney Spears
já Njálgney Spears
Hættiði, okay.
Og hérna og mér finnst að vanta eitt lag í viðbót sko. Njálgney Spears
já.
Sem er með comeback núna
já, og hérna hún kemur ekki út á nótunni
já, já, já kemur ekki út á nótunni
hún kemur út já, nei, hún er í líkama einhvers
já,
vandalega,
já.
Og þá er það, leirin er í hvaða líkama hún er
já, já, það er snill
okay, já, já, já.
Okay. Og út úr hvaða líkama kemur á nætuna
sinans gumma
Nah,
er það opslegt
er það, ég veit ekki það svolítið svona
svolítið dodgy, ok
ég veit ekki,
við verðum
en
fyrir.
Bara börn fá yfirleitt njálg Nefna, ok,
já,
Stefán
okay.
í þínum rassi
ok,
til í það
ok, njálgney Spears
njálg
sem er Spritney Spears ef hún var í njálgur
ok, í hvað rassi, svo í öðrum rassi, finnum henni góðan rass
rassinum á Arnaldi, sinni mínum
viltu það?
Ok
nei, Stefáni Í rassinu og Stefáni
okay.
Þá er það komið
Ég ætla að skrifa þetta niður
Gummi Ef við förum yfir þig sko, Mér finnst, mér langar að sjá þau reyna Mögulega einhverju svona næstu eftir hermu Þannig að hérna
Ég er náttúrulega ekkert eðlilega góður
Ég veit að, ég hef heyrt það sko Og mér skilst líka því sé alltaf að reyna rosa mikið En hérna Þannig að kannski eitthvað svona eins og Hilmisnær
Okay.
Hilmisnær Já, og Hilmisnær nema hérna hann er búin með
byrjar á hérna í neyslu
það er út dark
svolítið dark
ok, sorry, ég er svolítið, veit ekki alveg hvað línan er
nei. Okay.
Línan er bara, við erum ekki að tala raskandi á börnum
okay,
og neyslu hjá
Í hvað rassi var ég eftir á hann? Ég búin að gleyma.
Rassi barnsins míns.
Ok, það mér að leifðum það. Okay.
Nei, ég rassin með Stefáni.
Stefáni, ok.
Okay. Já, Hilmi Snær sem er að leita að...
Ú, hann hann frelsaður.
Ok, trúaður.
Hann kannski það, ég veit ekki.
Nei,
hann er í sértrúasöfni.
Í sértrúasöfni, og hvað gengur sértrúasöfni?
Út á hérna, hinn heilaga hamburgara.
Hinn heilaga hamburgara, og þannig að ég er hilmisnær í sértrúasöfniðin um hinn heilaga hamburgara.
Já, sértrúasöfnið hinn heilaga hamburgara.
Og hann þarf að segja sértrúasöfnið hinn heilaga hamburgara.
Já.
Ok,
okay
er það ekki alveg nóg?
Það er nóg heldur.
Jó, snær í sértrúasöfnið hinn heilaga hamburgara.
Ok, þú ert martröð. Stefán, þú ert martröð sem að þú ert svona recurring martröð apotex starfsmanns sem apotex starfsmanns
já.
Og í martröðinni
að það vanti hérna kvittunapappír í prentaran
já, að það vanti kvittunapappír í prentaran
ok
í hérna posan
má ég fá eitt leiðir viðbúð
já,
já. Og hérna recurring martröð apotex starfsmannsins sko þú veist þetta apotex starfsmaður sem að Rebekka var að leika áðan í hérna senunni
sinni og að hérna að þá fer yfirmaðurinn að lemjana veist, að hendi hana strepsils
já, já, af því að ef að hérna það er ekki posapappír til aha. Þá fer yfirmaðurinn að hendi hana strepsils og þetta er það sem er sko ekki hluta martröðinni,
okay.
Heldur gerist þetta í raunveruleikanum En martröðin snýr að því að posapapirinn er búin og hræðslan við afleiðingarnar sem að myndu gerast í raunveruleikanum.
Mm-hmm. Hvað er hann?
Hann er martröð apotekstarfsmanns það að posapapirinn er búin að því að og martröðin byggir á hræðslu við yfirmanninn að því að hann mun kasta strepsils í apoteks undirmenn sína ef að posapapirinn er búin.
Ok.
Það er ekki inn í martröðinni, heldur er það raunveruleiki apotek starfsmannsins
okay,
skilur við Rebekka
okay.
Og þetta er apotek starfsmaðurinn sem að Rebekka lék á þann
okay, okay,
Mér lýður þess ég sem er langauðveldasta
Já
En það er líka bara fínt fyrir hann kannski að fá
Hann aftur að brjála sko.
Þetta var hérna
Hilmi Snær í sértrúasöfnið hins heila hamburgara
Já
Og ég var hérna Njálgni Spears
Þú varst Njálgni Spears, sem Britney Spears
Ef hún væri njálgur
Ef hún væri njálgur og þú kemur út rassinu mínum á nætunum
Ok, hann ég kemur þínum rassinu, ok
Og ég semst recurring nightmare frá afgreiðslu starfsmanni í apotekinu sem við vorum að leika á þann og martröðin snýst að vanti kvittunar pappir í kvittunar prentaran og hérna en í alvörunni þá er það þannig að ef að kvittunapappirinn er ekki til þá hendir yfirmaðurinn strepsils í starfsmanninn og það er það sem gerist í alvörunni en ég er martröðin án þess að það gerist þetta er æðislegt ég er ógeðslega til í þetta
okay. Og ég náðum í Geinar
hérna Geinar, ég verð bara að byrja því að byrja því afsökunar
já
fyrirfram
á hversu
Þetta varð kannski aðeins flóknara heldur en við ætluðum okkur
Af því að ég er strax byrjaður að hata leikinn Af því að ég var frammi í svona kort Ég var bara hversu flóknar hluti voru það ákveða
okay, okay. Byrjum bara leikinn leikin. Það er bara einlega til að gera þetta Og við hjálpum þér í gegnum þetta
Já.
Gaman að sjá ykkur öll, velkomin
Takk fyrir Fuck
Hæt
Já, ég er komin í komin ég er mættur í afmæli mættur til að
Já, Hilmir, fagna.
Já Þú þekki mig, ég er stórleikaður
Hæ Hæ, takk fyrir að bjóða mér.
Já, bara gaman að fá því.
Þú veist, ég veit, ég ekkert endilega búin að láta sjá mig mjög lengi.
Nei.
Hérðu, þú ert einhvers konar stjarnar.
Já.
Gaman að sjá því.
Já.
En ég er alltaf komin aftur svolítið í sviðsljósið.
Já, bara
Þú ert komin aftur í sviðsljósið í tveimur skilningum.
Já.
Já, sviðsljósið og dagsljósið.
Dagsljósið.
Já, akkurat.
Góðan daginn.
Hæ.
Viltu kvittun?
Vil ég kvittun?
Viltu kvittun? Ekki byggjum með kvittun. Viltu kvittun? Ekki byggjum með bytta aðeins. Kvittun aðeins. Vorst að skrifa henn? Viltu kvittun?
Hvað segir hann?
Hérna,
gaman að sjá þig.
Hæ, gaman að vera hérna.
Já.
Hérna,
þú komin í kvittuna stúsið aftur.
Já, bara hérna,
já.
Ekki segja, ekki segja að það sé eitthvað að hérna sko. Þú veist, please ekki snitcha á fólk, skilur.
Nei, ég hef alltaf sagt að ég fíla allt þetta kvittuna stöð.
Ok, má bjóða eitthvað fleira, eitthvað slis.
Nei, takk.
Heyrðu, þú ert svolítið flottur strákur. Þú ættir að koma á samkomi hjá mér.
Já, þú ert komin með svona kristilegt með þitt.
Ekki kristilegt, það er nú samkomi.
Þinn sér trúasöfnu.
Já,
auðvitað.
Ég er búin að vera að stofna þetta og þetta er mikil sér trúasöfnu, sko. Viltu ekki koma á samkomi?
Ég er svo spenntur að fara í sér trúasöfnuðin þinn, Hilmir. Alla hana bara sjá hvernig ég fíla.
Þú kemur á grillið, við kallum það grillið, kirkjan okkar, kallum það grillið.
Vaknaðu.
Á ég að vakna?
Vaknaðu.
Heyrðu, áðurna er lengra haldið. Á ég ekki að bjóða ykkur drikk?
Jú, vaknaðu. En heyrðu, úff, það var að vera pínu líti glas.
Pínu líti glas fyrir þig?
Já.
Já.
Býttu, ég með eitthvað, ég mögulega með eitthvað fyrir þig?
Já, æði.
Ok, má bjóða kvittun með þig? Ekki, please, ekki bjóða kvittun með þig. Vaknaðu.
Sko,
þú ert sjálfst afgreðsklu kassi.
Þetta dæmi sem Stefán er að gera. Ég held að briljant, ég held að það sé ekki alheimur
okay, ég kannski bara taka lagið eða eitthvað.
Já.
Endilega.
Það er samt mjög langt sinn í söng síðast. Þannig að, ég held ég geri bara magadans. Og hnífadans.
Þú ert svona librari heldur en ég hefði búist við sko.
Já, ég líka reis mér bara upp á endan einhvern
veginn. Ég sé það, þetta er rosaleg.
Viltu ekki taka hana?
Jú, ég tek kannski bara eitt gamalt og gott.
Ekki taka hana úpslagið?
Jú.
Úps.
Já, Brittany mín.
Já, en
Já, hvað? Er þetta Brittany?
Já, ég er Brittany.
Sá ég þig í hjá litla stráknum mínum um daginn eða var það vini litla stráknum mínum um daginn?
Nei, en ég var heima hjá þér.
Já, þetta er Brittany brúða.
Nei, ég var heima hjá þér
og hún er nú aðeins minni en það.
Já, heima það. Hjá þér.
Já, þú ert svolítið kunnulega.
Já, heima í þér. Aha.
Já, akkurat. Þetta er þú gamla vinkuna. Þetta er hérna fruma vírus.
En ef ég ef þú myndir gefa mér bjórglas í venjulegri svona kegg, þú veist svona bjór, svona rautt plast bjórglas, svona amerískri bíómynd, þá myndi ég bara svona geta svona farið í ringi í kringum og ná, þú veist, toppnum að ég myndi bara skríða á því, skilur þau. Passa bara að flikka mér.
Ég
er talað stærðin að skilja bara á mér.
Þú ert á stærð við svona, en þú býrði í okkur
öllum.
Nei, ekki öllum, ég býr bara hjá hann og Stefáni mínum. Og kíkja í dagsljósið og kíkja á sviðsljósið, ekki sviðsljósið lengi samt.
Hún kíkir út á nóttunni þessi þegar líkamsitin.
Já, auðvitað.
Þetta er ekki alvöru.
Þetta er
þú, já.
Þetta er Brittany Njálgur.
Já, hvað heiti ég þá?
Hún heitir
Brittany.
Nei, ég er
Njálgur Spyrs.
Næstu því.
Njálgey.
Njálg Spyrs.
Já, og í hvað rass er ég?
Þú ert í rassinum á Stefán.
Já.
Þetta er ekki alvöru. Ef þetta gerist, myndu bara, þú getur hort á ljósrófana og ef þeir kvikna ekki á ljósrófana þeir ítir á þá, þá er þetta ekki alvöru. Myndu bara, þetta er ekki alvöru. Myndu bara, þú þarft að taka númer.
Já, þú ert starfsmaður í apoteki.
Já.
Akkurat.
Ég held að það sé meira eitthvað svona eitthvað hugsun í gangi hjá starfsmanni og í apoteki. Bara.
Já, þú ert kvíði apotekstarfsmanns.
Og þú aldrei oft kvíði.
Bara vaknaðu,
Kvíði.
Nei, vaknaðu.
Endurtekin.
Please.
Kvíði.
Get ég afgreitt þig? Má bjóða þig kvittun?
Þú ert endur tekin.
Fyrir ekki, ég þarf að skipta,
þessum.
Ég bara reyna að muna hvaðan ég þekki því, sko. Þú ert gaman félagi náttúrulega. Þú ert endur tekin.
Vaknaðu, þetta er ekki alveg.
Endur tegnar hugsanir.
Já, hugsanir, hlusta það sem mann er að segja.
Vaknaðu upp.
Já, endur teknir.
Vaknaðu, mér líður svo illa.
Markraðir.
Já,
markraðir. Hvers, hvers?
Apotekstarfsmann.
Má bjóða þér. Apotekstarfsmannins, hvað ertu þungur? Hvað ertu þungur?
Nei, byrðu, endur
Hvað ertu gamall? Er þetta fyrir þig? Er þetta fyrir þig? Má bjóða þér kvittun? Er þetta fyrir þig? Vaknaðu.
Þetta er þig að bara stæðis ákveðins apotekstarfsmanns
starfsmanns sinns í draumum Stefáns nei, sem afgreiti Stefán
áðan.
Í spunanum þú ert endurteknir endurtekna martraðir apotekstarfsmanns sinns úr spunanum áðan
já
Og
við erum að komast að einhverju
Já, við erum ekki búin að finna
Nei, hver er svo margt
Heyrðu, En ég verð að bjóða þér á samkomi við getum bara, við setjum þér bara á altarið Setjum bara kál, setjum bara tómata Setjum sósu
Já, þú,
Og setjum svo brauð
Hilmir, þú ert Hilmir
Já.
Sem ert með þinn eigin sértur á söfnu
Sértur á söfnu, erum minn
Sem að læta fólk vera hamburgara
Já, og hann heitir sértur á söfnuður Sértrúasöfnuður
Hilmis
Sértrúasöfnuður
Ekki þessa er
heldur kendur, við trúum á hamborgaran sko. Við trúum að hann sé aðri öllu
Sértrúasöfnuður Hamborg
Já og hérna ekki, ekki þessa heldur
Þú verður að segja nafnið á sértrúasöfnuðinu mín Ég er heilmislega Sértrúasöfnuðin
Ég skil að þú ert móðgæður að ég mun ekki hvað sértrúasöfnuðinu
Ég meina, ef við sér fyrir þér hamborgara með geislabaug
Já,
þú getur kannski sett þau saman
Væri eitthvað lýsingarorð þann hamborgara?
Sem er æðra, hvað er það sem er æðra öllu? Hvað er lýsingarorðum
því? Almáttugs hamborgara
Næstum því, næstum
já.
Því
Heilags hamborgara
Já,
nokkuð nálegt
ekki alveg ná komið
Jú, ekki þessa
Sértrúasöfnuður hins heila
Já, vel gert
Þannig að ég er
Þú ert aðstiklerkur
Ég er, nei, bara ég er komið með þetta Já, vildi bara fá til að
Já, akkurat Aðstiklerkur í sjartrósumni hins heila hambúrgara
Alveg
er
Og Njálgnei Spears Fyrir að sinni múið Stefáni Var eitthvað meira um þig?
Nei
En nú erum við komin að því
En það er Stefán
Vaknaði og Ef ég get bóðið þér eitthvað meira
Þú ert, ég nefnilega mistið dráðin Þú ert enduteknar, martraðir
Aftur og aftur hvart,
Sí enduteknar
Hvað ertu gaman?
Martraðir
Er það fyrir þig?
Apotekstarfsmanns
Apotekstarfsmannsins Úr spunanum áðan
Já
Má bjóðið kvitt Það búið En ekki segja
já.
Afgreiðsluna á Stefán
Nei.
Nei afgreiðslu
Martröðin snýst ákveðin hlut sem gæti klikkað við afgreiðslu sem hann búin að vera að segja svolítið
Ég þarf að skipta ekki segja yfirmannu frá því ekki segja frá því
Þú ert síendurteknar, martraðir afgreiðslu starfsmannsins úr spunanum áðan
Hvað gerist í martröðinni?
Ég þarf að skipta
pappírin í posanum klári
Og ef þú segir þá, þú veist, ertu með hálsbólgu
eða eitthvað? Já. Þú ert sí...
Að því hann á eftir að kasta í mig. Þú veist, hann á eftir að taka það af hillinni, taka það úr hvítu pakningunum, taka hvern móla og kasta, skilurðu. Ekki segja að þetta hafi klúðrast,
skilurðu. En þú ert sí endur tegna...
Góðan daginn, taktu númer.
Markraðir.
Hvað ertu gamall? Fyrir hvern er þetta?
Starfsmann sinns úr spunanum áðan
Hvað ertu þungur?
Sko, mér finnst þetta óbærilegt
Spunanum áðan að verða skammaður
Nei, bara þú varst búin með það áðan hvað marstur þeir þess?
Pappirinn klárist, það var rétt
Pappirinn klárist
En það gerist eitthvað ef að pappirinn klárast
Og yfirmaður þinn
Hann tekur það
Kasti já. Í þig
Hverju kastar hann í þig?
Hann tekur á hillunni bakvið Tekur það úr kassanum
Já, þegar maður það hálsbólgu Tekur hvern
móla
Kast í því strekk
Þetta var óbærinlegt.
Vá.
Ég sko, það var eitt leir á þessari martröð, en ég bara meika ekki að fara lengra inn í það.
Var þetta ekki komið?
Æ, það var eitt svona mínilegir um að sko þetta með strepsilsið,
það
að það væri ekki partur á martröðinni.
Heldur væri
það alveg. Gerist það í raunveruleika. Sjóst martröðin er að posturpapir klárast að því að afleiðingarnir í raunveruleikanum er að yfirmaðurinn kastar í því strepsil en ég gat ekki
Nei, þetta var komið
þetta var fáránlega velgirskað
Já,
rosalega velgirskað
Ok, ég verð að segja, áður með byrjuðum hataði leikinn en svo var hann bara svolítið skemmt Þetta var kannski ekki mikil spuna sinna
nei,
Ég var stundum
nei,
að reyna svona að kasta inn já, svona já, smá já. Base reality
Eitthvað, viljið fá okkur eitthvað
að drekka? Eitt drikk
Það gleymist mjög hratt að þessi partí sko,
Já,
já.
Og karakter að
þetta okkar Þið þáðuð held ég aldrei neitt drikk
Nei, nei, ég tala aðeins um hann bara
Já, já, það er reyndar
En geta var geðveikt sko Mér þetta gott crossover hérna hjá Impro podcastinu og Grísunum
Já
Já,
sjúklega gaman, gaman að vera með ykkur hérna sjúklega skellet spjall
þegar eftir að missa svo mikla hlustendur eftir hennar leik sko.
Mér langaði bara einna, svona, að segja eitt þá
Já, við erum að rappinga
Hérna, Stefán, ef þið langar að læra að gera svona beatbox eins og Gummi var ekki í byrjun
Geðvikt.
Þá getur þú sagt sko bara prófaðu að segja boots and cats hratt aftur, aftur, aftur
Ég hef heyrt þetta sko boots and cats and boots and cats and
boots and cats Má
ég líka sjáta á þetta podcast mitt
já.
Sem heitir ekkert að frétta
Auðvitað.
Og er já, ég hef verið með í langa tíma
Geðvett, ég ætla líka að sjáta á þetta sýninguna kvöldstund með Kanari í Tjarnabjörn Við genarum um henni Sjáta á þetta líka
Improv Ísland
Íslund
Improv Íslu
Kristín, vilt þú sjáta á þetta eitthvað?
Bara mig, Rebekka Magnúsdóttir leikkona til í
Og frúadag eftir tvær vikur
Já, eftir tvær vikur, það erum við að frumsýna með frúardegi Músagildran í gamla bíói
Who done it?
Hver Who done it? Ég ekki segja I will not tell
Gekjan.
Ég held að vera gildran
Músagildran
Takk fyrir að hlust Herri, og hlustendur,
endilega tjúnið inn á Gaman að segja brandara sem bara fær
Herri, má ég byrja að tala núna yfir geinar til þess að loka aðeins
það
Ok, nei,
tjón Ég ætlaði að hveti hlustendur til að tjúna inn í hérna, vikunum með Gíslamartinni á morgun
Já,
náðum ekkert að tala um það
Aldrei að vita nema kunnulegt andlit verið þar í sófarni
Já, ég var fyrir tveimur vikum Lék alkálist á Vogi
Já.
Og núna haldi aldrei grunnskóla félaga mínir gömlu að ég sé einlög
Þetta
var Gísli að fá leikara til að leika
Gísli og Geinar voru að fá leikara
og hérna
ég fengi nokkuð skilaboð sko.
Þannig að fólk skildi ekki að þetta veri, hafði verið leikið
Jó, það er svona allir frekar vissir um það en er ekki alveg viss
Já, ég skil
Og amma mín var ekki alveg viss að því ég var með sígarett í mununum Hún var bara, þetta getur ekki verið alveg að þenni með sígarett í mununum Fyrir utan það var hún ekki alveg viss
Herri, fylgjum okkur á Instagram Takk fyrir að hlusta Bless, krakkar
Tjá, tjá
Já, 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 já